Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Današnja emisija posvećena je velikanu političke teorije. Naime, akademik Vojislav Stanovčić rođen je 2. jula 1930. godine u mestu Ublik od Herceg Novog. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1955. a zvanje doktora nauka stekao 1965. godine na istom fakultetu. Tokom 1966. i 1967. godine kao Fordov stipendista bio je na postdoktorskim studijama političkih teorija na univerzitetima Yale i Harvard. Bio je redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i šef katedre za političku teoriju i metodologiju. Stanovčić je bio dugogodišnji predsjednik Međuodeljenskog odbora za proučavanje položaja nacionalnih manjina i ljudskih prava i član odbora za izvore srpskog prava. Međuodeljenskog odbora za proučavanje srpske nacionalne manjine u susednim zemljama i odbora za filozofiju i društvenu teoriju. Dobitnik je nagrade Fonda Miodrag Jovičić za doprinos proučavanju ustavnog prava i unapređenju političkih ideja i sistema, nagrade Grada Beograda za 2007. godinu za knjigu iz humanističkih i društvenih nauka objavljenu u 2006. godini i nagrade Vojislav Stojanović i Zlatnog pečata Međunarodnog centra za etnoistoriju i antropologiju iz Palerme. Akademik Vojislav Stanovčić preminuo je 10. aprila u Beogradu, a mi danas slušamo u Agori razgovor koji je napravljen povodom objavljivanja prvog toma trotomne političke teorije Vojislava Stanovčića. Tim povodom u studiju Radio Beograda 2 bili su akademik Vojislav Stanovčić i profesor dr. Čedomir Čupić.
Ja sam se posvetio istraživanju uloge političkih ideja i institucija tokom veoma dugog perioda istorije, kako su se prve javile, ali sam to sve locirao u krugu civilizacija, razvijenih kultura, pa sam onda došao do zaključka već u toku davno, pre 2-3 decenije ili 4, da su i religije igrale veoma veliku ulogu, jer su one davale izvesna moralna i društvena pravila, možda čak i pre nego što su države došle na red da one to daju. A to je bio jedan proces očovečavanja čoveka, koji se rađa ipak kao biološko biće, možemo reći bez pežorativnog dodatka kao životinja, a uzdiže se do jednog civilizovanog bića, pa u nekim slučajima do jednog duhovnog bića koje otelovljuje neke duhovne vrednosti. Tako da sam ja ovo sve stavio u jedan kontekst vodeći se idejama jednog velikog filozofa, to će lako svako prepoznati kojega, koji je smatrao da se ljudska istorija gledano globalno može svesti na kretanje, razvijanje ideje o slobodi. Jer to počinje sa istočnjačkim despotijama, gdje je samo jedan bio slobodan, to je bio despot, pa ide onda preko antičkih polisa i republika gdje je nekolicina bila slobodna, a robovi su bili jedna velika masa proizvođača, ka modernim, savremenim, možemo reći danas, demokratijama u kojima se stvaraju mogućnosti da slobodu i određena prava imaju svi. Međutim, uvijek je to samo jedan normativni ideal, dok u stvarnosti može da bude ne samo da neko to hoće, pa dovede ljude u ponižavajuće pozicije ili im oduzme slobodu i slično. Danas ima mnogo takvih slučajeva. Nego mogu i velike pojave, bilo da su to prirodne, bilo društvene, ugroziti jednostavno izvesne poretke i dovesti do velikih poremećaja i do stradanja velikog broja ljudi, pa možda i do sukoba ili do gubljenja života. Dakle, ja sam u celoj toj svojoj, neću reći istoriji, nego istraživanju ideja i institucija, polazio od čoveka kao važnog subjekta, političkog subjekta, homo politicus, političkog bića, političke životinje, kako je to Aristotel definisao, tačno čoveka koji po prirodi mora živjeti u ljudskim zajednicama.
To je eri takozvanog turbokapitalizma, upravo homo politicus od homo economicus se bio stavljen negde pod kontrolu.
Vidite, kad govorimo o homo, to je pojedinac, to je dakle čovjek. Međutim, i homo economicus, a još više i još pre homo politicus, ima dva lica, kao i mnoge druge pojave. Jedno lice je to da čovjek kao politička životinja mora da živi u zajednici, ali do isto vrijeme priroda mu nije dala oblik te zajednice kao što je dala mravima ili pčelama, nego je čovjek svojom svešću i savešću, moralnim shvatanjima i idejama predodređen, tako reći, da bira sistem, odnosno politički sistem u kojem će živjeti, da mu utvrđuje pravila, da mu daje pravila. A s druge strane, taj isti homo politicus kod jednog znatnog broja pojedinaca koji se otisnu u politički život biva određen nekim niskim strastima, egoizmom, vlastoljubljem, srebroljubljem. Kad se radi o homo economicusu, također imamo s jedne strane menadžere ili velike privrednike koji doprinose i zapošljavanju i razvitku društva i rešavanju mnogim ljudima životnih problema, ali u isto vrijeme zahvati ih jedna požuda, jedna strast za kockanjem, za igranjem. Prosto mnogi su se igrali ogromnim sredstvima koja nisu oni stvorili ni zaradili, nego su to druge stvorili, a oni su time upravljali. To vidimo da to onda može da dovede do velikih poremećaja.
Profesore Čupiću, i vaša tema je sloboda također.
Nažalost, izgubljena je mera jednog momenta u razvoju čovečanstva. To je nešto što se i što je profesor Stanovčić u svojim knjigama, posebno u političkoj teoriji, pokazao, te periode kada ljudi gube meru. Nezavisno da li ponekad u tom gubljenju mere dolazi do nekog rasta, on može da se pojavi kao posljedica toga. Međutim, kad god ljudi izgube meru, onda nešto naraste što može da ih ugrozi u njihovoj ukupnosti života. Pa između ostaloga i pitanje slobode. I sloboda može biti ugrožena upravo od onih koji u stvari izgube meru u svojoj sopstvenoj slobodi. Zaborave da postoji i sloboda drugih ljudi i da sloboda je nešto što bi trebalo da pripada svakom čovjeku. Naprimjer, između ostaloga, to su već teoretičari prirodno prava ustanovili u okviru četiri ta ljudska prava, ne. Pravo da na život, na osnovu kojeg je ukinuta i smrtna kazna u savremenim državama i društvima, ili pravo na raspolaganje svojim telom, da čovjek ne padne u ropstvo, pravo na svojinu, znači ono što on stekne ili što stiče, da mu niko ne dovodi u pitanje. Hegel je čak smatrao da je posjedovanje, jedan prirodni čovjekov osjećaj, i da ljudi koji nemaju osjećaj za posjedovanje, da sa njima nešto nije u redu. Znači, svojina je nešto što vjerojatno postiče čovjeka, motiviše da nešto radi, da nešto on osigurava, pa na kraju da osigura i svoj sopstveni život i svoju egzistenciju, da ne bi došao u situaciju kao životinja koja danas nešto pojede, ali životinje bar imaju instinkt, jer priroda je upisala instinkt, pa onda ona nekako uspeva i da i sljedeći dan nešto uradi, ili ako ne uspe, ona je gotova, znate, tu vlada onaj takozvani jednorodni strah, da budete ili progutani ili da progutate nešto, mislim, to je jedno opasno stanje. Tako je i sa slobodom. Znači, sloboda je prirodno pravo i kogod ugrožava bilo čiju slobodu, on dovodi i svoju sopstvenu slobodu u pitanje. Znači, to su još antički mislioci, to je to profesor sjajno nama još na predavanjima 70. godina postdiplomskim u stvari pokazao, da kad god ljudi su gubili meru, nezavisno od kojeg poretka, može poredak da bude deklarativno, znate, da se on u zakonima, evo, u propisima, da on bude dosta i human i dobro odmeren i tako dalje. Ali ako ljudi koji to primenjuju izgube meru i zaborave da održavaju tu meru, onda dolazi do tih velikih poremećaja. Pa između ostaloga, to je Kant pokazao, u ljudskoj prirodi postoji nešto što se zove žudnja za moć. I ona u pojedinačnoj upotrebi je izuzetno značajna, jer ako vi žudite da budete moćni u nečemu, naravno u profesijama, naprimjer da pokažete svoje sposobnosti i tako dalje, ali u toj žudnji, kada pokazujete svoje sposobnosti, ne bi smjeli nikoga da dovedete u pitanje. Znači, da nečiju slobodu ili nekoga drugoga ne dovedete u pitanje, onda je to nešto što prosto afirmiše život i afirmiše te ljude. Ali u socijalnom i političkom životu žudnja za moći može da bude vrlo opasna ako se izgubi mera. Na primjer, nastupa jedan period, jedna faza slavoljublja ili, na primjer, vlastoljublja, gdje onda ljudi izgube meru, naročito kad je u pitanju sloboda drugih. I ono što je najopasnije, gramzivosti. Mislim da je današnje, da je čovečanstvo u nekim svojim, čak kažem, najrazvijenim delovima izgubilo tu meru kada je u pitanju gramzivost, a s jedne strane i jedna vrsta vlastoljublja, na primjer, da sve od njih zavisi, da ako oni u nečemu ne učestvuju ili ako oni ne predvode, da će čovečanstvo biti dovedeno u pitanje. I uopšte takva logika razmišljanja po ljude je vrlo opasna. Proizvod takvih logika ili takvog načina života ili takvih ljudi, između ostalog, jeste da onda jednog momenta razvije se i raširi se ta opaka stvar, kao što je kriza, posebno ekonomska kriza. Ona je zašto? Zato što ona na neki način ugrožava sve, jer zašto ljude dovodi njihove primarne potrebe u pitanje. Znate, dovodi u pitanje, evo, primarne te biološke potrebe, kao što je potreba za jelom, znači nastupa glad, žeđ, nema vode. Evo, na primjer, između ostaloga, mnogi naučnici upozoravaju da čovječanstvo ide opakim koracima, da potpuno se izmeni odnos u hemisferi, znači da se dođe do nekih poremećaja. Mnogi sada već predviđaju da ovi delovi Europe u kojem se nalazimo mi, sada Srbija, da mogu za nekih sljedećih 20-30 godina da postanu potpuno sušni predeli, znači, što je, da se pomeri ta granica. Znači, neko je nešto intervenisao sa, verovatno, ponekada namerama da nešto razvija, da nešto poraste, ali onda u tome rastu zaboravio je da vi ne smete da ugrozite nešto drugo, jer to onda jednostavno odgovara na drugi način.
Radio Beograd 2.
Silence tells if I'm all that I up to the edge of my own loneliness. It was you who showed me to wear her like a pretty dress. If I'm all that I can be, singing to you from far away, can you see? Followed your every word by choice. Till we were close, yes, you might talk to others. I don't care, as long as I am one of your lovers. If I'm all that I can be, singing to you from far away, can you see?
Vidite, kako mogli bi reći da je tek u 20. veku zapretila opasnost planeti od samog čovjeka koji na njoj živi i koji sebe može da istrebi. I to nije jedna opasnost. Prva je nuklearna, može da uništi čitav svijet. Druga je ekološka katastrofa koja također može da ima veoma negativne posljedice za čitave kontinente i ogroman broj stanovnika. A treća je za koju su naučnici ili filozofi, neki kao Bertrand Russell, već sredinom 20. veka nazreli. Ja sam o tom isto studentima pričao 60. i 70. godina. A to je intervencija u genetski lanac. Može taj genetski lanac koji čovjeka karakteriše da bude poremećen. Ili da se u njega ubaci nešto što će roditi, poroditi jednostavno neku antiljudsku vrstu. I mnoge druge stvari. Dakle, čak su ti kao Bertrand Russell više pažnje poklanjali i kao veću opasnost vidjeli to. Recimo, još ako bi neka država koja bi pretendovala da upravlja svijetom spojila, recimo, u jednom biću svojstva psa i čovjeka, čovjekovu svijest, a pseću lojalnost ili upornost i nešto slično. Pa takve ljude angažovati da budu čuvari države i čuvari granica ili mnoge druge stvari. Dakle, strašne su to stvari, zaista nakaradne, antiljudske, antihumane. To su te opasnosti velike. Ali u svijetu postoje i ogromne protivrečnosti. Protivrečnosti koje jednostavno ne omogućavaju, ne dozvoljavaju, predupređuju bilo kakav globalni sistem koji bi bio pod dominacijom recimo jedne od sila svjetskih. Koje su to protivrečnosti? Prvo, velika nepravedna ili jednostavno suviše drastična distribucija bogatstva na zemlji. Protivrečnosti između razvijenog, da kažem uslovno, severa i nerazvijenog ili siromašnog juga. Velike protivrečnosti koje će decenijama i decenijama trajati i vjerojatno će se pojedno nekada izjednačavati to sve. Ali dugo je to period. Druga protivrečnost je što imamo manje od 200 država na svijetu. A imamo nekoliko hiljada etničkih grupa od koje su već u 20. veku gotovo 1000 zahtevala svoju državu. Pa su čak, recimo, američki državni sekretar, kad je u Senatu odgovarao na određena pitanja, kad je trebalo da ga nominuju za državnog sekretara, to je Warren Christopher, rekao, ako bi ovakvi trendovi se nastavili, mogli bismo imati 5000 novih država u svijetu. To je New York Times doneo napis za to njegovo izlaganje. Dakle, to je druga ta protivrečnost koja će opet stvarati bezbroj nemirnih situacija, povremenih i tako dalje. Treća i trajna proizlazi iz ljudske prirode. Opasnost jeste opasnost neke sile ili njenih predstavnika ili njenih najviših funkcionera, vođa, predsjednika, kraljeva, careva, već šta će oni sebi dati kao titulu, da zadominiraju čitavim svetom. To je bilo u glavama mnogih koji su se uzdigli do moći, da im se to činilo na dohvat ruke. To je isto tako u prošlosti, nije nikada prošlo, i to je isto jedna od tih protivrečnosti. Ja sam sve ovo recimo izneo 1991. godine u Buenos Airesu, bio je Međunarodni kongres Udruženja za političke nauke. Ja sam imao čak dva referata na različitim sesijama, ali sam bio zamoljen od jednog kanadskog učesnika da komentarišem, da dam svoje viđenje onih ideja koje je Francis Fukuyama izneo u onom tada popularnom ili mnogo raspravljanom delu o kraju istorije. Ja sam govorio, nema toga kraja istorije, jer je pokazao sam koji su to pre njega bili koji su se krajem istorije bavili ili su videli istoriju u nekom tako finom svetlu da će sve to biti sređeno, sve će biti pod dominacijom jedne, da kažemo, humane sile. Međutim, humana velesila je, tako reći, kontradikcio in adjecto, jer čim dostigne jednu moć, onda postaje i sebična, onda prve interese koje ima u vidu, to su njeni sopstveni interesi. A u Seulu je recimo bio isto tako jedan kongres Udruženja za političke nauke svjetski, gde su veliki stručnjaci rekli i imali su priličnu podršku u tome da se nikakav svjetski poredak ne može zasnovati na nacionalnim interesima bilo koje jedne sile, jedne države. Dakle, to mora biti, ako se ka tome teži, a i Kant je tome težio, projektom večnog mira i tako dalje, i Dante je tome težio. I Dante ima knjigu o monarhiji, gde je video jednu monarhiju koja bi bila uspostavljena, koja bi dala poredak čitavom svijetu, da se ratovi izbegnu, da se sukobi izbegnu pre svega, jer su sukobi i ratovi najstrašnije stvari koje su tokom istorije harale i odnele milione i milione i stotine miliona žrtava. Prema tome, ako bi se radilo na jednom međunarodnom poretku koji bi mogao biti i human, ali mora onda uvažavati određene specifičnosti kultura, religija, etničkih grupa, naroda, određene vrednosti, što je profesor Čupić rekao, univerzalne vrednosti. To još su one vrednosti koje možemo prihvatiti da se one i na nas primene. Ali onda se obavezujemo da i mi ih na druge primenimo. Dakle, univerzalizacija. A onda su veliki mislioci, pa i veliki pravnici, dolazili do tih kriterijuma. Međutim, uvek je od vajkada je bilo sukob veliki između političke volje i političke samovolje na jednoj strani i pravnog racija, da kažem, ili umnih pravila koje su ljudi izmišljali kao nešto što bi ljudske odnose moglo tako urediti, tako regulisati da svako se osjeća relativno autonoman, relativno sloboda u okviru pravila. Jer sloboda izvan pravila, to je strašna stvar, to je ili anarhija ili haos. Eto, dakle, to su te sile, to su te protivrečnosti i današnjeg sveta, naravno, dodate uz ove opasnosti koje čoveka čansu prete. Prema tome, zaista moramo biti razumni, a ukoliko ko više sile ima, utoliko bi trebalo da bude razumniji i umereniji, a ne da se olako se neki hvataju pištolja, a neki se olako hvataju nuklearnog oružja.
Ja ću ovdje samo dodati, pošto me profesor prosto podsjetio, to je Kant je, na primjer, shvatajući i baveći se ljudskom prirodom, ali je to i filozof koji je utemeljio slobodu. Sve je smatrao je bez slobode nema ni morala, nema ni uopšte nikakve, da kažem, inicijative, niti poštovanja ili dostojanstva čovjekovog. Kant je sa tom idejom večnog mira, u stvari, već video u svom vremenu i ono što je znao iz istorije, da ljudi mogu lako da otvore razne sukobe i da na kraju krajeva dovedu sami sebe u pitanje. Mogu bi se reći, znate, danas se ovdje ponekad iz ideoloških i političkih razloga govori o novom svjetskom poretku. Pa upravo utemeljenje tog novog svjetskog poretka, ali potpuno na drugim načelima, na drugim principima, principima slobode i principima mira, je Kant otpočeo. A u 20. veku, tom možda najopasnijem veku, prema onome što je čovečanstvo pokazalo, to je vek u kojem imate dva svjetska rata. Znači, imate pretenzije nekih ljudi da osvoje celu planetu i da prosto, vidjeli smo te sulude projekte i tako da je. Veku u kojem je tehnika služila da se pretvori u industriju smrti. Fabrike smrti, pazite, to je vek sa fabrikama smrti, ranije ste imali ubistva, ratove u kojima se ubija, ali ovdje sad imate fabrike smrti, gdje između ostalog imate propise, pazite, zloupotreba zakona, koliko će on danas uguši ljudi i koliko će da ih spali, i on dobija na osnovu toga dnevnicu, znači imate produktivnost, kako bi se rekao, produktivnost.
Da, ali može li se profesor Čupić...
I sad evo samo da vam kažem ovo, u tom veku su dvojica isto velikih ljudi pozvala, na primjer, između ostaloga, to je Einstein, i znači jedan od najvećih fizičara koji je posle onoga što se desilo u upotrebi atomske energije u svrhe rata, onda je on tada prozvao Sjedinjene Američke Države kao najrazvijeniju silu koja je to upotrebila, da više to nikada ne uradi i da dove i da dobro porazmisli o čovečanstvu i o svojim sebičnim interesima. To je isto uradio i Karl Jaspers, znači jedan od velikana u filozofiji koji je propatio od nacizma, imao je jedan užasan period života, žena mu je bila jevrejka, nacisti su htjeli njega da pošalju u Švajcarsku, ali on nije htio svoju suprugu da napusti i onda je proživio jedan pakao nacizma. On isto također tada pozvao Ameriku i rekao da ona kao najrazvijenija zemlja svijeta treba dobro da se odrekne svojih uskih nacionalnih interesa, ali da kao razvijena ima odgovornost za čovečanstvo i da se stavi na čelu čovečanstva kao jedna odgovorna država, da ne bi, između ostalog, on je to metaforičke u jednom predavanju koje je držao na radiju, evo na radiju, u Minhenskom radiju 45. godine, da ne bi totalitarna čizma, kaže, zagazila u Atlantski okean. Znači, to su te ideje tih velikih ljudi koji su u stvari vidjeli te opasnosti. Naravno, stvar ovdje je profesor ukazao i na jednu drugu stranu. To je da se ne ukinu posebnosti. Čovečanstvo upravo i živi u razlikama. I te razlike ga čine bogatim. One ga proširuju, one ga produbljuju. Znači, vi kad imate i te univerzalne mere, onda te mere ne bi smjele da dovedu da se uguši neke posebnosti i pojedinačnosti. Ali s druge strane, posebnosti i pojedinačnosti moraju da se mere sa tim merama. Pa ako njihova posebnost je protiv istine, protiv pravde, protiv dobra, ljubavi i tako da, onda oni moraju da se zapitaju šta oni to neguju, zašto se oni to opredeljuju. Kako ti onda ljudi misle, na primjer, da u neistini, laži, podvalama, prevarama, znate, sitnim malim kalkulacijama i tako dalje, da se održavaju. Ne mogu se ne održati. Znači, to je ta mera koja se čak i u okviru tog nekog vrednosnog sistema, znači imate najveće mere koje pokazuju da kad se god gdje primjene, čak i ove posebnosti opstaju. Odnosno, mogu da opstanu i da pokažu svoje rezultate. Tako da, kada se govori o planeti, znači ono što je vjerojatno najznačajnije jeste kako uspostaviti načela da se ne ugrozi mir i da se ne ugrozi priroda i s druge strane da se te gramzivosti, naročito u ekonomiji ima jednu veliku opasnost, znate. To je još, evo imate jedan liberalni, možete reći neoliberalni teoretičar i sjajni, da kažem, može se reći ne samo ekonomista, nego i filozof, Friedrich von Hayek. On je upozorio da je čovjek izgubljen bez oslonaca u načelima. Evo, znači čovjek koji je zalagao se za potpunu liberalizaciju kada je u pitanju ekonomski život, da se uopšte niko ne meša u to. Ali on je isto, vidite, znao, ako nema načela, koliko god vi nešto proizvodite, pa vi možete da postanete opaki do neviđenih razmera. Znači, znači jedan liberalni mislac upozorava da to se ne može bez toga i tako dalje. Evo, između ostaloga, iskustvo pokazuje da i koncepcije kada su u pitanju moderne, savremene države, da se moraju menjati. Do sada je bilo, na primjer, pošto liberalna misao je najbolje dala produkte čak i u ekonomijama, ali je pokazala i jednu vrstu ograničenja. Pa se jedno vrijeme govorilo liberalna ili socijalna država. Međutim, mi smo došli u stanje ne više liberalna ili socijalna država, nego liberalna i socijalna država. Liberalna u smislu sloboda, vladavina prava, načela da svak bude poštovan, ali i socijalna zbog toga što u čovečanstvu imaju i nekih razlika koje ne smeju da nestanu i da se unište zato što imaju nepovoljne okolnosti. Znate, tako da i ta logika će se menjati i evo vidite kod savremenih, modernih ekonomskih mislilaca oni već prelaze i čak znači, neoliberalnih mislilaca koji uviđaju to da se tu nešto mora menjati.
Akademiče, izvolite.
Vidite, liberalizam je od nekoliko, recimo pet osnovnih ideologija najpribližnija dobrim tradicijama, ljudskim vrednostima i tako. Dakle, zasnovan je na ideji slobode, vladavine prava, ograničenih kompetencija, odnosno nadležnosti vlade, vlade po pristanku onih kojima vlada i mnoge druge stvari. Ali onda je došlo do dopune tih ideja u 19. veku od strane Johna Stuarta Milla, te njegove ideje se tretiraju kao modernizovani liberalizam, jer on je shvatio da ako se sve prepusti nekim slepim silama ekonomskim i bez intervencije države ili bez pomoći države, mnogi će koji su siromašni ostati i neobrazovani i neće imati ni zdravstveno osiguranje, neće tako lako dobiti zaposlenje i sve to, pa je onda dao državi tu ulogu da ona. I sada vidite, ima jedna linija prosto evolucije preko trojice, četvorice teoretičara koji su od Johna Stuarta Milla došli do ovoga Johna Maynarda Keynesa, koji je bio liberal, on je bio član liberalne partije, a 28. godine je napisao jednu knjigu Industrijska budućnost Britanije, u kojoj je već tada zagovarao potrebu i planiranja i određene državne i društvene kontrole nad ekonomijom i ekonomskim zakonitostima, odnosno ekonomskim kretanjima. I tada je došlo do ideje o državi blagostanja kao ideji koja je suprotstavljena totalitarnoj i autoritarnoj državi. A verujte mi, oko te države blagostanja našli su se liberalni socijalisti, naročito na zapadu, i socijalni liberali. Rektor ili direktor Londonske škole za ekonomske nauke Lord Beaverbrook, koji je bio, on je bio liberal, on nije bio socijalista, ali su socijalisti već krajem 30. godina počeli zagovarati tu ideju. Prema tome, pravna država sa jakim elementima socijalne države, uokvireno sve idejom vladavine pravila, a ne samovoljom ljudi, to je ono rešenje koje nudi čovečanstvu jedan povoljan životni okvir. Ali uvek neko ko više vlasti ili više bogatstva ili više sirovina ili nekih drugih vrednosti na akumulira, taj hoće da iskoči iz tih pravila i da onda druge pokorava uz pomoć onih prednosti koje ima.
Da, upravo u vašem kapitalnom delu političke teorije vi govorite o toj paradoksalnoj suštini ideja i kažete, očigledno da su ideje bile zamišljene da u datim situacijama donesu opšte dobro, pravdu, jednako slobodu ili da učvrste vrline, a u stvari su one često postojale izvor i uzrok nevolja.
Pa evo, ako se ne vodi računa o izvesnoj meri, kao što je i profesor Čupić naglašavao i rekao, to sam i ja shvatio i naravno to se ponavljalo tokom istorije. Recimo, Platon je hteo da vlast poveri izabranim, po vrlinama izabranim ljudima koji su mudri, pametni, obrazovani i tako dalje, a već je sam iskusio kakve su negativne posljedice po njegov život imali oni koje je on vaspitavao, koji su bili njegovi studenti, koji su ga pozvali da im bude savjetnik, ali čim je počeo da savjetuje u skladu sa svojim učenjem i sa svojim shvatanjima, oni su ga jedva se i živ spasio, a jednom su ga, kako kažu, i prodali u ropstvo. I to nije mu se desilo samo jedan put, nego više puta. Pa je onda u svojoj evoluciji svojih dela i svojih ideja došao na kraju u knjizi posvećenoj zakonima do ideje o vladavini prava, vladavini zakona. I da će sve države koje se ne budu rukovodile tom idejom veoma loše proći, odnosno da će narod u tim državama veoma stradati. I to je onda jedna ideja koja se prenosila, ali koja ni danas, mada je ona široko prihvaćena na rečima, jednostavno političke elite i politički moćnici ne vole da budu ograničeni nikakvim pravilima, nikakvim zakonima. Oni više vole da zakone za druge prave i da su zakoni drugima namenjeni, da se oni prema njima ponašaju. A oni kad god im padne na pamet da te zakone menjaju ili zaobilaze, i to se dešava i dešavalo se nama stalno i uvek. Znate da je Aleksandar Obrenović jedan ustav, koji je inače bio relativno dobar ustav, iz 1888. godine, pa je 94. je li bio nešto dopunjen i promenjen i stavljen na snagu, stavio van snage za 24 sata da bi izbacio iz parlamenta neke koji su mu bili nepoželjni i ubacio druge koji su njegovi bili pristalice. I onda posle 24 sata opet ustav na snazi. I takve stvari. Dakle, to se dešavalo ne samo Obrenovićem, nego se to dešavalo eto i jednom Karađorđeviću koji je to napravio 29. godine, a dešavalo se i jednom Brozu koji je to pravio više puta. Prema tome, takva nam je, vidite, bila istorija, a nije samo naša.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но полюбки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Tolman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Kako su o problemu nezaposlenosti govorili akademik Vojislav Stanovčić i profesor dr. Čedomir Čupić?
Pa vidite, pretpostavljam da ipak su ljudi nešto naučili u tim državama, pa i u našoj, da se velika masa nezaposlenih može lako radikalizovati. Pa to može poći u pravcu, u različitim pravcima, ali uvek sa preterivanjem. Prema tome, mora se to, ja sam uvek govorio onima našim kolegama koji su se bili nadahnuli ili su još uvek nadahnuti nekim idejama profita, motivacije,
i da tržište može da reguliše sve. Jeste, i da apsolutno.
Čujte, kineske careve su zbacivali s vlasti i ubijali ih, ako bi čak suše trajale mnogo dugo, nekoliko godina ili tako dalje, jer su smatrali da im nebo nije naklonjeno. Dakle, smatralo se da vladar mora obezbediti opstanak naroda. Ono tumačenje koje je Josif dao egipatskom faraonu o sedam debelih i sedam mršavih krava, to je također značilo da faraon mora voditi računa, i vodio je računa, mora imati skladišta, mora imati dovoljno sredstava kad dođu u krize da narod može preživjeti. To se smatralo za jednu funkciju. E, neki hoće da savremenu državu oslobode te funkcije. To ne može. Država je jedna takva institucija koja treba da se rukovodi opštim interesima, a ne interesima neke posebne grupice koja hoće samo profit da ostvari, pa na račun naravno uvek drugih. Jeli? Tako da, recimo, ova evolucija liberalizma, ono što je tačerizam i reganizam, ja sam to na Kolarčevom univerzitetu u jednom predavanju rekao, to nikako nije liberalizam. To je zavijeno u formule liberalizma, ali to bi moglo da se nazove, tako sam ga onda i nazvao, profitizam. Tu je profit bio osnovni motiv, a profit u stvari uz lišavanje mnogih drugih i njihovih prava i njihovih socijalnih pozicija i njihovih nekih pretpostavki za primjeren život.
Evo, kad ste ovdje oko nezaposlenosti, odnosno taj sad fenomen, šta sa ljudima kad nastupe krize. Von Hayek je razlikovao, znači kao ekonomista, razlikovao je rast u ekonomiji od razvoja. Negde u nekoj oblasti iz ekonomije može da postigne se veliki rast. I, na primjer, da taj rast bude stvar nekog pojedinca ili, na primjer, grupe pojedinaca. Uzmite, čak, na primjer, ne morate nikad biti stvaralac, nego kupite neku modernu tehnologiju koja može da zameni na stotine ljudi. Vi je donesete, prvo niko ne pita kako je taj novac on uopšte dobio, pa onda donese to, otpusti na primjer nekoliko hiljada ljudi i šta sad ti ljudi? E, vidite, za razliku od tog rasta koji je značajan s aspekta jer on je kvantitativan, jedna prava privreda, i to je Hayek upozoravao, mora da ima pored rasta i razvoj. To znači, ako ste vi uvezli novu tehniku i novu tehnologiju, vi morate istog momenta i pre toga da razmišljate šta ćete da uradite s tim ljudima. Znači, vi kupujete tu tehnologiju, ali onda i širite neke druge vrste privređivanja gdje ćete te ljude koji su postaju višak zaposliti. Ja ponekad čujem političara, ovih dana se, na primjer, među ostalo govori da je u državnoj upravi administraciji ogroman broj zaposlenih, da to treba raščistiti i tako da je. Pa da li ti ljudi razmišljaju da to su neki ljudi koji imaju porodice, kojima je to jedini izvor života? Ja se zapanjim kad čujem takve ljude. S druge strane, ako vi kažete da se to proširilo, izgubilo, tako da je, dajte prvo da raščistimo sa tim štetočinama koji su to uradili. Zašto se partije ne zapitaju kad su dolazile, pa su dovodile ljude i zapošljavale, a sada dolaze u situaciju da ovako ljude izbacuju. To je drugi moment. Treći moment, ko su ti koji će da mere ko treba da bude izbačen? Iz mojeg ličnog iskustva, u porodici sam video, oni koji su spremni da izbacuju ljude, to su najgori. I to su oni koji čak imaju i najbolja primanja i koji su čak osigurali svoje živote, mogli bi odmah da idu i da više nikakvi problema egzistencijalno nemaju. A najvrednije i one ljude koji su najbolji radnici, oni ih izbacuju. Jer im oni smetaju, oni su u stvari njihovi svedoci njihovog nerada. Znači, vi mobilišete najgoru vrstu ljudi. One koji su u stanju da sutra kao životinje druge ljude ubijaju. Izvinite, to se ne smije prihvatiti. I kog danas govori o izbacivanju ljudi, ja smatram da je to jedan opasan čovjek ili opasna politika. Nema izbacivanja. Ako treba da se, onda ima da se naprave selekcije, ali u tim selekcijama mora da se bude izuzetno osjetljiv, da se izmeri svačije stanje, jer to su ljudi koji imaju svoje porodice. Mi ćemo imati ovo što je malo pre profesor rekao. Imat ćemo na hiljade ljudi besposlenih jednu ogromnu armiju nesrećnika i nesrećnih porodica koje će sutra krenuti u kriminal, koje će sutra krenuti ove ogromne pobune i srušiti ono što je vredno i valjano i tako da je. Zato kad slušam te ljude iz vlasti, ekonomiste koji tako razmišljaju, ja smatram da oni uopšte ništa ne znaju. Da oni imaju samo ona parcijalna, mala, stručna znanja i sad on misli ako je rešio problem lični svoj onoga toga dela gde on treba da radi, a to što će hiljade ljudi ostati, pa izvinite, to su sve državlje, to je kapital koji je dala priroda, koji je veći od kapitala koji neko sad može ovde da stvori. Znate, to su vrlo opasne stvari, tako se igrati sa ljudima i takve mere preduzimati je nešto što može da dovede sve u pitanje. Znate, dovede pitanje ljudske slobode, jer će ta sutra pobunjena masa biti, sa njom se može manipulisati. Čak mogu još neki veći zlotvori da u ime nekih svojih ličnih egoističkih namera da mobilišu tu masu sa demagogijom. Naprimjer, to je još antički mislio. Aristotel je odredio demokratiju kao loš oblik vladavine samo zbog dve stvari. A te dve stvari danas su prepreka demokratiji. Jedna je da demokratija može da bude vladavina neobrazovane svetine, znači ljudi koji nemaju obrazovanje, i druga, što je još veća opasnost, da sa njom, tom svetinom, manipulišu opaki ljudi, demagozi. I evo i dan danas mi to imamo. Evo, baš, sve u ime demokratije urađeno u 20. veku na planu upravo ove dve stvari na koje Aristotel, znači pre 2500 godina, ukazivao. Imate te danas moderne populizme. Vidjeli ste, svaki od velikih diktatora 20. veka je došao u ime demokratije, dobio većinu na izborima, ponekad po 98% glasova. Naprimjer, Hitler je u izborima 36. dobio 98,5% glasova, zato što je taj nesretni ljudi su bili u velikoj nesreći ličnoj, u jednoj privredi koja je bila posle jedne strašne krize iz 20. godina dovedena u pitanje, životi dovedeni u pitanje, ponudio im se neki čovjek koji je sa plamenim jezikom i raznoraznim čudima, onda nešto malo i pokazao uz pomoć tih, na primjer, velikih javnih radova, zaveo ih i onda ih odveo jednu veliku nesreću gdje su posle platili sa milionima, jel tako, ubijenih ljudi, jer mi ne zaboravimo da je i skoro negde 8 miliona ili 7 miliona Nemaca ubijeno za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nisu oni samo ubijali, mislim, nacisti, ja neću Nemce, pa ste ne treba Nemce kao narod, nego nemački narod je veliki narod, to je narod velikih duhova, velikih mislaca i nikad se ne smije ono osuditi, nego se treba osuditi ona ideologija i pripadnici te ideologije koji su posejali to zlo.
Populizam kao jedno izvitoperavanje demokratije, i to ima daleke istorijske korene, a još su Platon i Aristotel došli do zaključka da demokratija može biti i ispravan i vrlo pokvaren, odnosno korumpiran politički oblik. i smatrali su da je korumpiran rđav politički oblik uvek kad oni koji su na vlasti ne gledaju opšte interese, nego interese onih s kojima vladaju, koji ih pomažu, s kojima su zajedno tu ili imaju ih u podršku. I drugo, ako nameću samo svoju volju, pa makar to bila i volja većine, ne vodeći računa o izvesnim univerzalnim pravilima oko kojih postoji od ranije široka saglasnost. Danas se takvim pravilima smatraju dobri ustavi ili dobri neki osnovni zakoni. Što se tiče Friedricha von Hayeka, koji je jedan od uglednih bio liberala, liberalnih ekonomista, profesor Čupić ga je dva puta pomenuo, on je napisao 1944. godine onu knjigu Put u ropstvo, to je znači država koja vraća
ljude
u ropstvo, to je mislio na ove totalitarne države i autoritarne, ali inače on u svom ustavu slobode, tako je to Constitution of Liberty,
poredak slobode,
veoma veliki deo te knjige je posvećen socijalnoj politici i merama socijalne politike. Dakle, nije on bio od onih liberala koji nisu vodili računa o tome kako zaštititi one koji gube posao, koji ne mogu sami sebi obezbediti zdravstvenu zaštitu, penziju ili nešto slično. A s druge strane, Čedo, privreda mora biti relativno efikasna, jer kad se u jednom preduzeću nakupi na stotine ljudi od kojih polovina ništa ne radi ili nema šta da radi, to onda isto tako stvara vrlo nezdravu atmosferu. Prema tome, društvo, odnosno država, pa i lokalne zajednice, mislim i to su sve deo države, moraju obezbediti socijalnim merama da ti ljudi mogu preživjeti. Ekonomski razvoj društva je vrlo važan, jer od toga na kraju kraja zavisi kako će ljudi živjeti i koliko će njih moći da živi. Ali je ogromna razlika, i to je veliki potencijal za razvitak, između onog minimuma koji će ljudi dati kad rade pod prinudom ili kad su im okviri toliko osuženi da su nezadovoljni tim okvirima u kojima rade i iz kojih nešto primaju, i onih mogućnosti koje će oni dati kad im dođe, stvori se mogućnost da svoju inicijativu privrednu iskažu. I ti ljudi onda vode društvo, napređuju i tehnološke inovacije i organizacione inovacije. Prema tome, držati punu zaposlenost po svaku cenu nije dobro. Društvo mora voditi računa o tom socijalnom sloju koji će izgubiti posao, jer je tehnologija nešto novo nametnula, a oni su zastarali, voze šta ja znam, parne lokomotive, a danas samo električne mogu da budu upotrebi i slične stvari. Dakle, mora se tim ljudima pomoći, ne od strane samo preduzeća kojima su radi.
To je jedan moment.
Država je taj socijalni faktor koji to mora.
Zašto sam rekao da država ne bi preuzela sve na sebe? Ako preuzme, onda ona može dovesti i ove privrednike u pitanje. Zato je bolje naći meru. Zašto? Zato što država može moćno onda da dovede u koncepciju takođe slobode.
Sloboda privredne inicijative je veoma važna i za ekonomski napredak i za društvenu i za mnoge druge stvari. Mada naravno i razvitak društveni dovodi do izvjesnih disproporcija, pa onda dolazi i do tih nekih pretumbacija ili poremećaja, ali to je, takav je put razvitka ljudskih društava.
Tako je govorio akademik Vojislav Stanovčić u Agori Radio Beograda 2 2006. godine. Ovo izdanje Agore potpisuju Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin.